Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Har du sett? Villarreal kom til Madrid og dikterte alle Atletico-spillere til å gjøre akkurat som den gule ubåten ville. Og til slutt kunne Gerard Moreno både geipa og peika nase til Simeones fortapte mannskap. I samme runde som Real Madrid og Barcelona leika seg til borteseire.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette La Liga Loca episode 214 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei.
God dag, god dag.
Jonas Jever, hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Hallo, Magnar.
Hei, godt å være i studio i dag.
Yes.
Grunnen til at vi var i studio, ikke var i studio sist mandag, var at vi ville se de to siste kampene, ja, to av de tre siste kampene i runde nummer en. Men denne mandagen her, så det bare Elche, Almeria og Girona Getafe vi går glipp av, så det driter vi.
Unnskyld, Erik.
Okay. Unnskyld til alle som føler med deg i klubben, med love å ta deg ettertrykkelig nærmere i augesyn senere.
Eventuelt aldri.
Vi kjenner til Eirik Hornen, som Petter nevnte. Han savner da Elche-prat, selvfølgelig. Hadde vi en Almeria-fan?
Hvem, er det noen fra Saudi-Arabia som hører på oss, eller?
Var det noen som fikk en interesse for Getafe gjennom den der Europa-liga-sesongen der, altså?
Det var en, var det ikke det? Men jeg husker at vi hadde en som skrev at han var Getafe-fan.
Ja.
Dette begynner med lenge siden nå.
Jeg husker det, så var ikke navnet hans.
Nei, men du vet hva jeg tenker på.
Ja, 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 jeg husker selve greia, det gjør jeg. Og så usikker på hvor glad Kjetil Haug ble i Girona når han var der, men... Kanskje han fortsatt har et hjerte som banker litt for de.
Men alle Game of Thrones-fans er jo også litt fan av Girona, siden mange scener ble spilt inn der.
Jeg synes det litt gøy at Elche Almeria er jo sånn first prize-utgaven av Clash of the Cash i Premier League, for der har du jo liksom Elche med Christian Bragarnik som er Scarface, for så vidt en first prize-utgave av Scarface, og så har du da Almeria som er ledet av Turki Al-Sheikh, som gjør det til en vane å legge ut bilder av Mohammed bin Salman på Twitter-kontoen sin. Så det er jo, altså det er jo den kampen mellom de to mest eksentriske eierne i La Liga, vil jeg i hvert fall påpeke da. Så de som nå i etterkant, for jeg regner med at denne podcasten her høres kanskje på etter at den kampen har blitt spilt, eventuelt kanskje rett før, jeg vil jo håpe at man tenker på det sånn da, at det er to eksentriske eiere som møtes.
Det finnes eksempel på sportsvasking i Spania også.
Gjør det, men Almeria er verst.
Men det er Almeria mer enn Elche.
Definitivt.
Ja, i så fall.
Almeria er jo sportsvaskeklubb nummer én. Det må vi faktisk... Altså, den tid vi ikke skal ha en hel episode om dem, kanskje, men hvis du noen gang lurer på hvordan sportsvasking fungerer med litt mindre klubber og litt mer åpenbart enn andre steder, ta en titt på Almeria. Det er klubb som vasker sporten greit, det.
Vi skal gå gjennom runden, det skal vi, og så håper jeg trenger deres hjelp til en liksom påminnelse undervegs om at Mikael Bjerkan vil at vi skal kåre den personen som hadde den dårligste dagen på jobben denne helgen, og han har nominert tre stykker som jeg har lyst til å ta sånn undervegs.
Ok.
Jeg skal klare det selv også, altså. Men egentlig var dette bare en tease. Så i løpet av denne episoden her, så skal vi i tillegg til å gå gjennom runden, ta hver vår lokora, vi skal kåre rundens spiller, og på initiativ fra Mikael Bjerkan, vi skal kåre den som hadde dårligast dag på jobb.
Ja.
Der han altså har tre nominasjoner. Kjapp runde to kamp her nå, her går jeg solo. Jonas, du skal få slippe til etter at jeg er ferdig.
Den er god.
Kloppe to med Nord, så slår vi to fluer en smekk.
Kan vi slå den flua som er i det studio her også?
Det er faktisk en irriterende fluga her. Men den får nesten bare leve det døgnet hun har igjen. første kamp var Espanyol Rayo Vallecano, som endte 0-2. to, begge lag fikk rødt kort i løpet av den første halvtimen, men bare ett lag skåret i løpet av kampen, og det var altså Rayo. Sevilla-Valladolid 1-1. Sevilla lå under 1-0 og kan takke en kjempetabbe av Valladolid-keeper Asensio for at de fikk med seg sitt første poeng for sesongen. Osasuna-Cadiz 2-0. 6 av 6 mulige poeng på Osasuna, som skåret begge målene sine på straffe. Mallorca Real Betis 1-2. 6 av 6 mulige poeng på Betis, som skåret begge målene sine på straffe. Bare kjøre litt copy-paste her for å få fuskene. Celta Vigo Real Madrid 1-4. 6 av 6 mulige poeng på Real Madrid, og de hadde 4 ulike målskårere, og Tchouameni var stødig Casemiro erstatter på Balaidos. Athletic Club Valencia 1-0. Athletic sin første seier siden Ernesto Valverde tok over igjen. Valencia sitt første tap siden Gattuso tok over der. Atletico Villarreal 0-2. Villarreal har også 6 av 6 mulige poeng, og det etter 2 bortekamper, 0 baklengs og 5 skåringer. Real Sociedad Barcelona 1-4. Både nieren og tieren kom i gang for alvor for Barcelona. Lewandowski med 2 mål, Ansu Fati med 1 mål og 2 målgivende på den halvtimen han spilte. Jeg tenker vi kan begynne der, gutta. Real Sociedad Barcelona 1-4 på Anoeta, altså. En heseblesende kamp som Barcelona etter hvert fikk kontroll på gjennom et par bytte og en formasjonsendring.
Det er helt riktig. Og det er jo, du skrev det jo i Discorden, jo ikke du det, Jonas, at det var litt mer sånn, ok, hva skjedde her nå? Rafinha og Ansu Fati kom inn, og der er liksom den enorme bicepsen og tricepsen til Barcelona denne sesongen da. Altså de kan starte med Ferran Torres, og så har ikke han en god dag på jobben, og så vidt passert 60, så kan de bare hive inn et nytt arsenal av offensive angripere da, som da skal forsøke å skape ting mot forsvarsspillere da, som har da løpt rundt i en drøy time og begynner å bli slitne og så videre. Så liksom sett i lys av dette her da, så begynner jo jeg etter hvert nå å falle ned på den siden som mener at disse 5 byttene i litt for stor grad kanskje gagner de største klubbene med de bredeste stallene, i større grad enn at de små lagene får inn friske bein defensivt og stykker opp spill og så videre. Fordi jeg har hørt ganske ofte at jo, men altså, dette er jo perfekt for de lagene som vil dra ned tempo, for det er jo, de får jo flere bytter, altså flere anledninger til å få stopp i spillet, og spillerne kan bruke lang tid på å gå av banen og så videre, men det stemmer jo ikke. For du kan jo fortsatt bare stoppe spillet 3 ganger.
Mm.
Du kan ikke gjøre flere byttesekvenser, så det poenget er liksom litt borte.
Frode Fotballfrosk skriver, basert på gårsdagens andre omgang, er oppskriften Xavi bør gå for flere helspark og flest mulig angripere på banen?
Ja, det var rått å se på da. Altså, som Petter påpekte, og som, altså, jeg synes det er litt sånn, jeg blir litt sittende og nikker litt sånn i aksept over at det minner meg litt om det gamle Barcelona, når de plutselig bare kan dytte inn på 2 spillere av ypperste klasse, liksom. Altså, Ansu Fati kommer til å bli verdens beste spiller hvis han er skadefri, og Rafinha har noe, han er ikke i nærheten av å være like god, men har noe Ronaldinho-sk over seg, det har han jo. Og når du bare kan dytte inn på de 2, og Robert Lewandowski plutselig kommer til liv igjen, da, og han begynner å helt flikke og ser helt plutselig polo ut her nå, da, nei, det er noe helt sensasjonelt over å se på det Barcelona holder på med, synes jeg. Men jeg mener, den som ikke nevnes nok her, er jo Pedri.
Pedri. Jesus Christ for en kamp. For en mann, for en spiller.
Er det 4-1-skåringa der han spiller inn til Ansu Fati som legger til Lewandowski? Er det 4-skåringa, eller er det 3-skåringa?
Det er 3-skåringa.
Det er vel 3.
Altså, den passninga inn mellom der, er liksom...
Ja, men drit nå i den da. Det han gjør for 1-0 er jo det som er helt sykt.
Altså, ja, den nå altså, er syk.
Hakomi gikk rett i golvet når jeg så det han gjorde der.
Ja, men jeg er enig med deg.
30 sekunder av kampen.
Men det er liksom, du, man ser jo for seg at Andres Iniesta sitter et eller annet sted i Japan med et eller annet godt i glass og nikker anerkjennende til det han ser på der. Det er som å se Andres Iniesta opp av dagen, liksom.
Ja. Min favorittskåring i den kampen er nettopp den 3-1-skåringen du nevner, Jonas. Både på grunn av passningen fra Pedri, og Gavi, som faktisk slipper en ball mellom føttene sine, så han går til Ansu Fati, som legger igjen til Lewandowski. Det er ganske smukt. PS Hingsten skriver, Ansu Fati, er han virkelig så god som han ser ut?
Ja.
Han er jo faktisk det. Det er jo ikke første gangen han kommer inn og ender vende en kamp.
Nei, jeg var jo nesten overrasket over at han ikke skårte først, for det er jo alltid det han gjør. Altså, han har jo et sånn gjennomsnitt på 18-19 minutter han på banen etter skade eller i debut, der han faktisk skårer mål. Denne gangen så klarte han jo faktisk å vente i, skal vi se hva blir det, han kom inn til 63 og skåret etter 79, han holdt seg på snittet da, 16 minutter, og før det så assisterte han to ganger. Altså, det er altså så vilt hvor god den gutten der er.
Ja, men Jeg holdt på å si legger meg, eller hva skal jeg si for noe på spansk, man sagt at me estoy mojando, altså jeg sier jo, mener jo oppriktig at han kommer til å bli verdens beste spiller så lenge han er skadefri. Altså det, og det mener jeg som, han har jo noe helt gudebenådet over seg. Problemet er bare at han klarer ikke å holde seg skadefri, og det er jo noe som for så vidt minner oss litt om Lionel Messi og i starten av hans karriere, selv om Messi man kanskje enda råere foran mål, så er på en måte Ansu Fati kanskje mer en lagspiller. Lionel Messi blir jo utviklet seg til å bli det kanskje litt mer senere i sin karriere, men da ble han jo noe så voldsomt også. Men det Ansu Fati har da, av talent og evne til å få det vanskelig til å se enkelt ut, det er det bare visse fotballspillere i løpet av en generasjon som har, og han har det. Men det er liksom, jeg håper bare ikke at det talentet kveles i det evige hav av angrepstalent som Barcelona ser ut til å ha akkurat nå. Det er det jeg er litt redd for.
Hvor mye kan vi lese egentlig ut av resultatet? På papiret møter jeg et meget sterkt lag, Real Sociedad. Men Pedrito Numeros gjør meg oppmerksom på hvor svake resultat Real Sociedad har hjemme mot andre topp 7-klubber de siste 3 sesongene. En seier hjemme på de siste 3 sesongene mot topp 7-klubber, og så er jo de selv blant de topp 7, så det blir jo på en måte de øvrige. Ja. Det blir topp 6 da.
Fra tida til Martin Ødegaard og Alexander Sørloth, så har jeg enda ikke kommet meg dit at jeg har avfylt noen av supporterstemmene til Real Sociedad, som er fulgt underveis der for å få en liksom fornemmelse av hva supporterne føler. Men en av de som jeg da kanskje ikke skal avfylle likevel, for jeg synes han er ganske flink til å se ting liksom fra et utenfra og inn perspektiv, til tross for at han er diehard Real Sociedad-fan. Han skrev noe sånn som, denne kampen jeg tror jeg har sett sånn cirka 8 ganger de siste 3 sesongene, der man spiller med seg, henger med ganske lenge, og i det kampen står og vipper litt, så blir det fullstendig slagsida feil vei. Og det er jo på mange måter det som er kanskje det siste. Altså jeg ble litt sånn skuffet på det, altså sine vegne, rett og slett fordi altså, vi hadde jo på 4. plass, jeg hadde det på 4. plass, tenkte kanskje at dette her er liksom sesongen de skal begynne å bruse litt med fjerne da, og virkelig gjøre Anoeta til et fort og mot de aller største, men det ble nei.
Det blir jo, altså åpenbart 1-0-1-0-1-0-1-4, 1-0-1-0-1-0, det er sånn det blir i stedet for. Men jeg leste en statistikk på at de i fjor slapp inn kun 9 mål totalt på Anoeta.
På 19 kamper. Slapp deg inn 4 her.
Ja. Barcelona brukte altså 79 minutter på det til sammen 9 lag, brukte 860 minutter på forrige sesong, altså skåret 4 mål på Anoeta som bortlag.
Men PS Hingsten har et oppfølgingsspørsmål her. Hvordan er det egentlig Barcelona ønsker å se ut? Altså, Xavi la om til 3 bak.
Ja, og jeg begynner å, det synes jeg var et veldig godt poeng fra Morten Langli i studio til TV2 i går, med at det er så mange stoppere der, og det er så få bekker som kommer inn, og de bekkene som er der er enten ikke bekker på vei ned, eller på vei bort. Altså, Sergio Roberto, hvor lenge skal vi anse han som en høyrebeks nødløsning, og nå skal vi håper jeg, bare akseptere at han er ikke så veldig god. Serginho Dest ikke med i troppen i de to første, helt åpenbart at han ikke med i Xavi sine planer. Ronald Araujo og Jules Koundé kan begge spille bekker, men alle vet at de er best som stoppere. Så har du Christensen, du har Piqué, du har Eric Garcia, og så viser riktig nok Alejandro Balde at han er veldig, veldig god når han får tillit, og når han har en kamp som i går, men samtidig ekstremt offensiv, så i mine øyne i større grad en wingback enn en venstreback, og Jordi Alba er Jordi Alba. Fortsatt god, slår noen målgivende passninger her og der, men i likhet med Busquets og Piqué, på vei ned. Så jeg tror Xavi har en ganske sånn klar plan, at etter hvert når ting setter seg litt mer, så skal det være tre mann bak.
Skal vi nominere en spiller til runden spiller fra denne kampen, eller?
Jeg synes vi kan gjøre det. Og vanligvis så får jo liksom jeg oppgave om å ta den ikke alle nødvendigvis tenker på. Det er sjeldent jeg velger spillere fra Real Madrid og Barcelona, men denne gangen så kom jeg ikke foruten Robert Lewandowski. Og det er egentlig, det er jo litt fordi han skårer to mål, men det er også fordi det er noen liksom statistiske faktum her som er litt moro. Og det er jo det at 44 sekunder, det brukte han jo på å score 1-0, det er den raskeste scoringen til Lewandowski. Han har jo scoret noe sånn som 72 000 mål nå snart for klubb og landslag. Han hadde aldri før scoret i det første spilleminuttet. Jeg husker helt på tampen av tida til Cristiano Ronaldo i Real Madrid, så kom det en sånn statistikk som viste at han hadde scoret i samtlige spilleminutt, bortsett fra jeg husker ikke om det var 62. eller 63. eller et eller annet sånt. Jeg er veldig spent på hvordan Lewandowski sin ser ut hvis han nå har klart å eksa ut det første spilleminuttet. Men en ting som jeg la merke til, det var når lagene var på vei ut fra garderoben til andre gangen, så står Robert Lewandowski mellom benkene, rett ved klubbemblemet til Real Sociedad som er risset inn i gresset, eller hvordan man skal formulere det.
Og så tråkket han på det!
Nei, det gjorde han ikke. Okay. Han tråkket bare på alle spillerne, både før og etter pause. Men han står der og venter. Han står og venter helt spesifikt på en mann, og det er Alex Remiro. Han setter blikket i han. I det øyeblikket Alex Remiro har gått forbi han, da går han også ut. Han står og venter, setter blikket i Alex Remiro, og så går han ut.
Det er kult, ja.
Ja.
Kjørubutsykking.
Ja, det må jo være noe sånt.
Mm. Da har vi en rundenspillernominasjon, Robert Lewandowski, og så beveger vi oss videre til Balla Idos, der Real Madrid slo Celta Vigo med 4-1. Luka Modric med mål, målgivende og generell storhet.
Altså, det er... Jeg skrev jo det på Twitter for så vidt, men du har liksom Casemiro er solgt til Manchester United, Toni Kroos er ute med skade, og så bare bestemmer Luka Modric seg for å bli Thanos, liksom, og bare fine, I'll do it myself. Altså, den mannen der, altså den kroppen der, håper jeg at det er noen som helt seriøst skanner snart og finner ut hva det er han har som vi andre mennesker ikke har laget av.
Jeg hørte både snakk om, og så det skrevet på Twitter fra flere hold, at La Liga har de beste ungdommene i verden. Og da tenkte man på sånn som
Luka Modric,
Pedri, Ansu Fati, Vinicius Junior, med flere. Men de har vel også de beste gamlingene i verden.
Modric, Benzema, Lewandowski... Det er jo ikke Molina der lenger da, men jo, Joaquin, ja, men altså, det er jo mellomskiktet som mangler da, det må vi jo da ikke unngå, eller vi må jo ikke unngå å si det. Det må vi jo erkjenne at det, av de spillerne som er liksom på sin peak og i sin beste alder, de er ikke i La Liga akkurat nå.
Nei, de beste i verden. Jeg er ikke i La Liga akkurat nå, mener du.
Nei, altså, jo, verden, altså, Karim Benzema er jo den beste i verden.
Jo, men de som er liksom i...
jeg tenker de som er mellom 25 og 32, da, ish. Mm. De er ikke i La Liga nå.
Nei.
Betyr det da at vi er alle enige om at Antoine Griezmann ikke lenger er en av verdens beste spillere?
Ja.
Takk.
Gjelder Eden Hazard også.
Takk.
Men både Barcelona og Real Madrid vinner solid borte mot lagen. Trodde skulle skape problem for deg. Er det tidlig å trekke noe ut av det, eller?
Nei, jeg synes jo de blir jo satt litt på prøve her da, av Celta Vigo. Altså,
vi glemte Aspas! Aspas er jo en av verdens beste
faktisk, kandiser. Ja, godt poeng. Nei, altså det svinger jo litt før egentlig, altså vi kan godt snakke om Luka Modric, men jeg synes den som imponerer meg mest den kampen her er Aurelien Tchouaméni. Synes han er helt...
Altså, ja, det er altså Casemiro erstatter.
Casemiro erstatter Tchouaméni, som egentlig bare gjør den jobben, strengt tatt. Altså den jobben som Casemiro gjør, bare Tchouaméni vil være sånn, ja, ja, ok, men da gjør vi det.
Og, bra, men han gjør litt mer også, skjønner du?
Ja, jeg skal akkurat til å si det. Altså, han leder jo en kontering blant annet, og er jo en type som vil involvere seg i det offensive spillet også, og jeg synes det er litt... Jeg synes det, altså, nå hadde han ikke så veldig mye valg, Ancelotti, med tanke på at Kroos var syk, men jeg synes det er litt kult at det er to av de, altså Kamavinga og Tchouaméni som spiller, at det er ikke noen sånn kjempeomveltning av laget sånn utover. Altså, de to går inn i de rollene som man venter at de skal spille over lengre tid, og det fungerer til punkt og prikke. Det virker som om man har egentlig bare forberedt Kamavinga og Tchouaméni på at dette her kommer til å komme en dag, og den dagen kom litt kjappere enn man kanskje hadde forventet. Jeg tror nok at Kroos fremdeles er første valget, men her ser man at fremtiden til Real Madrid er veldig lys, også med Tchouaméni og Kamavinga, og senere også med så Valverde går jo, er jo litt sånn flytende. Ja, han har en kantposisjon til å begynne med, men han er jo veldig flytende i det oppsettet her.
Victor Hallnes spør, hva kan Real Madrid gjøre med pengene for Casemiro?
Putte den i banken.
Ja, altså jeg tenker, skal de ha en backup for Tchouaméni, eller skal de...
Nei, men altså det er interessant her, og nå lager jeg ikke i farten merke til hvem det var som skrev det, men det har jo kommet fram rapport nå, i går var det vel, om at Casemiro hadde gitt beskjed til agenten sin allerede i kjølvannet av Champions League, trofé i mai eller begynnelsen av juni var vel det om at han ser gjerne for seg å prøve noe nytt nå, ikke noe sånn jeg vil vekk eller finne meg en ny klubb, men dukker opp en mulighet så la oss sjekke det ut, og sånn som man kjenner Casemiro sett utenifra så har nok ikke han fortalt det kun til agenten sin, her har han nok også gitt en liten heads up om at dere skal ikke se borte for at dere kanskje må begynne å tenke litt på hvem som skal erstatte meg. Og derfor sprengte de banken for Tchouaméni. Hmm. I større grad enn at det var omvendt, at det bare sånn ekstremt bra planlegging av Real Madrid på generelt grunnlag ved at erstatteren allerede er på plass. Dette er en sånn, dette virker som at det er en ganske sånn spesifikk, ok, greit, du vil bort, det skal du få lov til, men vi må først få hente erstatteren, og så har de klart det, og så går det jo så å si null, altså de tapper litt på det, men de henter jo inn en som nettopp har startet karriere, og mot en som er 30.
Ja.
Og på dagens avskedspressekonferanse så satt jo både Florentino Perez og Carlo Ancelotti med tårer i øynene, eller i alle fall sist nevnte.
Ja.
De rant jo til og med.
Ja, jeg synes det er en av de få gangene jeg har sett Florentino Perez se opp riktig talt altså lei seg ut, altså han så ut som at dette her traff han skikkelig, nesten litt sånn småsjokkert også over at man var der.
Og Mr. Kapitan spør hva hen rangerer med Casemiro blant defensive midtbanespillere i La Liga?
Han er vel nummer en.
Ja, per nå, eller nå er han jo ikke der lenger, men sånn
han var der.
Jeg tenker mer sånn i et historisk perspektiv.
Ja, altså, vi har jo snakket om denne Makelele-rollen.
Mm.
At han på mange måter definerte det, men altså han var jo sånn sett først, og det kan godt hende at det var noen for han, men det blir før vår tid. Altså, det kan godt hende at det var noen på 80-tallet som revolusjonerte sentral midtbane i Atletico for alt det, jeg vet. Men i og med at Makelele var først, så står den fortsatt så sterkt, men hvis du ser karrierene til Makelele og Casemiro spesifikt i Real Madrid opp mot hverandre, så er det jo seier på teknisk knockout etter 12 sekunder, fordel Casemiro, i form av troféer, og hvor lenge han var der, og hvor mange kamper han har spilt, og så videre.
Ja, jeg er enig. Nå var han ikke der lenge nok, da, men jeg skulle likt å sett hvor Yaya Touré hadde blitt stående igjen i det her. Jeg synes Yaya Touré sitt ettermæle i Barcelona er litt underkommunisert, men det er fordi at Barcelona fortsatte å være så ekstremt god også etter at han dro. synes Yaya Touré generelt sett ikke blir nevnt nok, jeg, og fantastiske, både defensive, men også midtbanespillere generelt. Så jeg,
men der kom det på en måte inn en som heter Busquets.
Ja, det er det. Så det er liksom det som kommer etterpå, gjør at Yaya Touré forsvinner litt, da.
Derfor så står på en måte Busquets igjen, som egentlig er sammenlignings... Ja, det er, objektet her,
det er,
da.
Det er vel kanskje en av de to. Xabi Alonso også... altså da han var, hvis du regner sånn peak da, hvem var så best, sånn ordentlig best, så er jo, synes jeg Xabi Alonso sin, da han var på høyden i Real Madrid, var helt sensasjonell. Javi Martinez i Athletic Club også i en sesong, var han jo strengt tatt en blokk alene foran det forsvaret til Athletic.
Men jeg synes jo dette her kanskje da er et riktig tidspunkt å egentlig kjøre en liten sånn avstemning da. Riktig nok bare tre stemmer, så det blir ikke sånn kjempestatistisk grunnlag. Men altså,
Pep Guardiola i Barcelona på 90-tallet, ja. 2000-tallet.
Men nå er jo, altså Xavi, Iniesta, Busquets har jo vært ferdig ganske lenge, fordi første mann forsvant for lenge siden. Der er jo siste mann igjen.
Du skal inn på den der.
Ja, og nå er Casemiro borte, som gjør at de altså... Hvem er best, Bix eller KMC? Men jeg synes det er interessant, fordi Mr. Chip kjørte en avstemning.
Det gjorde jeg også.
Hvem er best av de tre? Han fikk 160 000 svar.
Ja, det er litt flere enn meg.
Og det var 52-48. Det var ekstremt jevnt, og jeg kjenner på meg selv at hvis jeg er nødt til, liksom, altså hvis noen står med en pistol mot tinninga, så skal jeg klare å komme med en, med et svar der jeg setter den ene trioen foran den andre, men det er vanskelig.
Ja, jeg går for Barcelona-trioen. Mest fordi at de følte som en sånn banebrytende variant, som på en måte satte en helt ny fotball på kartet. Og så føler jeg vel at den Real Madrid-trioen har vært mer suksessfull, tross alt da, med tanke på Champions League.
Ja, jeg kjører en litt sånn hendene over hodet feig strutsevariant her.
Ja, du skal komme med et svar.
Og komme med et svar,
ja, bra.
Men jeg baserer det på tall.
Bix mot CMK, jeg liker den her.
Ja, og Bix vant 19 trofeer, mens KMC vant 16.
Ah, så det er færre. Men ja, det er jo for at Bix hadde flere nasjonale.
Ja, altså flere seriegull, ja.
Ja, flere serietitler, også noen sånne her supercupper.
Jo da, men det har KMC også. Men,
jo, men altså, ja, men KMC hadde disse tre strake Champions League.
Det hadde de.
Det viger litt.
Ja, det er klart det gjør det. Og KMC startet i La Liga og Champions League, så startet de 142 kamper sammen, med en seiersprosent på, jeg synes den er lav, 62. 62? Altså, de klarte da altså ikke å vinne nesten 4 av 10 kamper de startet. Jeg synes det er sjokkerende.
Når du har Victor Wanyama og Joshua Watt, eller hva han heter for noe, som scoret for Celtic, den kampen der Celtic hadde 7% possession, husker du den kampen der?
Ja, men det er jo mot Bix da, ikke mot KMC.
Jeg synes du snakket om Bix nå, ja. Okay.
Nei, nå er det Bix. 113 okay. Kamper startet de sammen, seiersprosent på 68.
Bix er altså Busquets sin gjest, da sa vi. Jeg må tenke om hver gang jeg kjører disse her konsonene.
Bixit.
Ok.
Jeg tror da, i historisk kontekst så må det her gå noen år før man kanskje har det virkelige svaret, for det er fortsatt ferskt at Casemiro har gått. Men jeg synes et lag som vinner 4 Champions League-troféer sammen da, eller en trio som vinner 4 Champions League-troféer i større eller mindre grad sammen, så kan man jo si at Paradim var jo også med å vinne et tidligere Champions League-trofé også i 2014. Men når du vinner så mange Champions League-troféer sammen over en så kort periode, og tre av de er på rad, da er det... Altså, jeg er helt enig i at Xavi, Iniesta, Busquets, hvis du tenker på hvem har vært mest betydningsfulle for fotballen, no question, der er det de som vinner på teknisk knockout, BX eller Bix, eller hva du kaller dem for noe. Men suksessfullt, troféer, hva de har betydd i form av stamme, altså... Og også det at, og det her er en viktig greie, synes jeg også, de gjorde det uten den store stjerna, altså Cristiano Ronaldo var ikke lenger i Real Madrid da de vant sin siste Champions League-titel. Ja, Benzema var der, men de tre har på en måte vært the mainstand hele veien. Så går jeg faktisk for Kroos, Modric, Casemiro.
Så bra, da får vi fordelt det litt. Det var godt. Må nevne at det var tre, vi fortsatt på Celta Vigo, Real Madrid, sånn kampsnakk. Det var tre straffespark i denne kampen, og den ene som bommet heter Eden Hazard. Og han jo, fikk jo lov til å ta rett av straffet for å booste moralen. Ok, fungerer vel dårligere enn å bomme på en sånn straffe for moralen sin del. Han bommet på alle passningene etter det også. Ancelotti har for øvrig like mange kamper som Real Madrid trener nå som det José Mourinho hadde. Det er altså 178. På de 178 kampene tok Mourinho tre trofé. Ancelotti har 8.
Kan vi bare ha kansellert det, bare for å ha sagt det. Er vi enige at Eden Hazard, altså, det er ferdig?
Ja.
Vi er helt...
Samme som Griezmann.
Ok,
ja.
Men jeg er enig at det der er over.
Ja.
De er spillere i La Liga, men de er ikke spillere i La Liga som vi tenker er referanser for noen av sine lag lenger.
Mens Dembélé, han er på G igjen nå. For det var jo de tre vi snakket om, ja, okay, forrige høst.
Fair enough.
Og det er halvannen veka igjen av overgangsmarkedet.
Ja, få dem bort begge to.
Skal vi se, ha med en runden spillernominasjon her, eller?
Ja, det har vi. Vi har vært innom han. Nå er jo selvfølgelig noen mener at jeg er partisk, fordi jeg akkurat valgte KMC. Men Luka Modric i den kampen her, synes jeg er... Han er så jævlig bra, bare for å utheve hvor god han er, altså. Det er så sinnssykt hvor god han er i sånne kamper som dette. Skåringen hans er jo, kan jo henge opp på veggen i Louvre på loop. Det er noe en ting, men passningen hans også til Vinicius Junior er... Altså, greit at touchen til Vinicius er bra, og at han gjør veldig mye selv der, men det å bli spilt igjennom på den måten som Modric gjør, første touchet hans, det er så... Få spillere i verden som klarer de tingene han gjør. Når du også legger ved at han er 36 år, så blir jeg bare sånn... Nei, jeg blir helt seriøst sittende og riste på hodet og lurer på min egen genetikk mot hans genetikk. Han er laget av noe jeg ikke har laget av, og ingen av oss andre har laget av. Så det... Men det er godt å se at han fremdeles har de prestasjonene i seg, og da håper jeg jo at vi får kanskje se de et par år til. Altså, Ancelotti sa jo at han er jo... immortal, altså han spiller så lenge han vil, at så lenge Ancelotti sier han skal spille, så fortsetter han.
Vi går til Atletico Madrid Villarreal 0-2, der Jeremy Pino og Gerard Moreno skårer målet for Villarreal. Såg vi rett og slett Unai Emery outsmarta Diego Simeone her?
Ja, og jeg vil si hvorfor. En ting jeg la veldig merke til her var at altså, den første omgangen er en av de kjedeligste omgangene med fotball jeg har sett på lenge. Og det er fordi at ingen av de to lagene der ønsket å ha kontroll over ballen. Det var veldig åpenbart at begge to hadde lyst til å ligge lavt og kontre på motstander, at de ønsket, det var gameplan. Det var et par, og jeg vet at de tok det opp i Spanish Football Podcast også, det er et par perioder der hvor du ser Geronimo Rolig rett og slett stå med ballen i beina og sånn, nesten hendene utstrakt og sånn, hallo!
Det gjorde de på Santiago Bernabeu i fjor også, når de spilte 0-0, det gjorde de på Old Trafford også.
Men det er jo perfekt, fordi at...
Og det gjorde midtstopperne deres, ja. Og ikke bare Geronimo Rolig.
Nei, men
de sto altså og trakket på ballen, ja, på egen banehalvdel, for å få å tvinge Atletico til å sette inn et høyere press,
og det er jo,
ligge og vente på deg på midtstreken.
Det er jo perfekt, for det er jo åpenbart Atletico Madrid som må, de er hjemmelag, altså selvfølgelig skal de angripe. Så Unai Emery fikk dratt ut Diego Simeones lag, og nei, jeg liker den taktikken.
Ja, og det som også er interessant her da, er jo at i det som du helt korrekt omtaler som en ganske kjedelig første omgang, så er det jo allikevel den første omgangen i på Wanda Metropolitano, som de nå har spilt for.
Civitas Metropolitano.
Jo, ja, nå heter det Civitas, men de, skal vi si det, 1836, de 72 første kampene de spilte der, så heter det Wanda Metropolitano, og kun en gang tidligere så slapp Atletico Madrid motstanderen til 10 avslutninger. Dette var andre gang det skjedde i løpet av da 73 hjemmekamper. Så da, han outsmarta han.
Ja, og det var ikke nødvendigvis på grunn av måten de sto og ventet Atletico til å sette inn et høyere press at de skåret mål i sine, men det var jo en måte for Villarreal å rett og slett bare sette premiss for hele kampen. De kom på en måte til Metropolitano og liksom bestemte hvordan denne kampen skulle se ut, og det gjør jo noe med mentaliteten her.
Ja.
Det står og sier sånn, nei, Dikka Atletico får ikke lov til å sette inn presset hvor hen Dikka vil. Dikka skal komme og presse oss høyt. Vi er ikke noe for det, liksom. Ja. Bestemte alt ut på det her Villarreal.
Og så la jeg merke til at begge trenerne nevnte den samme tingen som hovedelementet for hvorfor kampen endte som den endte, og det var å ikke gjøre feil. Mm. Diego Simeone sa at dette var en taktisk batalje, der det laget som gjorde færrest feil vant, mens Unai Emery sa at det han var mest fornøyd med var at de nesten ikke gjorde en eneste feil.
Og da kommer vi inn på Mikael Bjerkan sin første nominasjon til hvem som hadde den dårligste dagen på jobben, nemlig høyrebekken til Atletico Madrid, Molina, som først hadde en tabbe som ga forærte Jeremy Pino 1-0-skåringen, og så senere fikk rødt kort.
Apropos teknisk knockout, slag i hodet. Altså, så teit.
Han gikk altså rett i fella da Alex Baena først holdt Molina, som i Molinas jakt på en utligning, så ble altså Molina holdt, og før Molina rakk å ta frisparket, så klarte Baena da å dytte ballen vekk et par ganger fra området, og det endte med at Molina slo Baena og fikk rødt kort. Spør du meg, så burde Baena ha fått to gule kort i samme...
Helt enig, jeg skal akkurat ta det fram. Det eneste jeg savnet fra dommeren der, det var at de bare flekket opp to gule til Baena, og bare, dere to, tullinger, skam dere, inn i garderoben.
Det er helt utrolig at Baena bare står igjen som med
han fikk et gult kort og et slag i hodet da, sa han.
Fikk han et gult?
Han fikk et gult for holdninga.
Han gjorde det,
ja. Ja da.
Ja, men det var bra. Men utover det, så var det bare belønning.
Ja, Alex, men jeg synes han skulle hatt gult for holdninga, og gult for vektskytninga bare. Ja.
Jeg liker det vi begynner å se nå, for kan vi kalle det Villarreal Akademiet, altså disse spillerne som nå sakte, men sikkert virkelig tar for seg i La Liga. Nicolas Jackson synes jeg er fantastisk spennende, altså. Han synes jeg, altså vi har snakket mye om Jeremy Pino, og for så vidt det goes without saying at jeg liker han også, men Nicolas Jackson har en X-faktor ved seg når det kommer til rykket hans. Ja, han har jo en kul navn også.
Men vi er nødt til å ha et terningkast på dårlig dagen til Molina.
Ja, sorry.
Terningkast liksom der 6 er en dårlig, så dårlig som det blir.
Ja, det er jo en terningkast 5 da, vil jeg si. Ja.
4 går jeg for.
Ja, så sier jeg 5, og så lander vi på 5, sånn at det okay. Er ok, 4,5 da, kan man si.
Ja, 4,67.
Runder det til 4,5.
Blir det 4-5, eller blir det 5-4 på skolen?
5-4.
Blir det? Ja, for det er 2, ja. Ja, det er greit det. Men...
Nei, men altså, vi må ta... Det var jo spektakel. Ja. Altså, en ting...
Hei, men før du går...
Ja, jeg vet at det er lokoren din.
Takk.
Men du skal til det som skjedde etter at... Altså, ganske mange minutter etter at kampen var ferdig, ikke sant?
Ja,
jeg skal til det som da kampen fortsatt var i spill. For Gerard Moreno hissa jo også på seg... eller, folk tror at han hissa på seg Atletico Madrid-fansen. Men det er jo her...
Med jeiping og peikanese.
Det er jo her vår jobb kommer inn i bildet med å informere folk.
Stille du nå, husk at i Spania så holder man på med sånne tullegreier som det der, for det er sånn typisk spansk å holde på med sånt. Ferdig. Kan du gå videre til neste kamp? Kom igjen, Peter.
Ja, jeg likte forsøket ditt.
Takk.
Men altså, Jan Oblak blir irritert, Atletico Madrid-fansen blir irritert, og det kan man kanskje forstå, fordi...
For det at, altså, vi må forklare hvorfor det blir irritert. Det.
Gerard Moreno skårer mål, og her er nøkkelen. Han skårer mål mot Atletico Madrid for aller første gang, så Atletico Madrid, med mindre de sitter og ser via realkamper, så vet ikke de hvordan Gerard Moreno feirer. For han har aldri feiret en scoring mot Atletico Madrid før. Så Atletico Madrid-fansen vet ikke at han oppsøker kamera, dette fan-kamera som er på alle La Liga-stadioner, ser inn i kamera, trekker ørene ut, jeiper og hilser til datteren sin. Men dette tror jo da Atletico Madrid-fansen, ja, at han driver gjøn med det, og at han erter det. Ja. Og det tror også Jan Oblak.
Og så er det viktig å ta med her da, at dette skjer i 90 pluss et eller annet, Atletico Madrid har en spiller mindre.
Ja, det er i 97. minutter.
Det er fullstendig, jeg håper å si, det er nadir for absolutt alle Atletico Madrid-supporterne.
Og så, nå skal ikke jeg legge noe skyld på Gerard Moreno, altså. Men hvis jeg hadde avtalt med ungen min at jeg skulle sende han en helsing via kamera hver gang jeg skåret, så hadde jeg kanskje valgt en litt mindre diskret, eller mer diskret gimmick. Altså det å stå og geipe til et kamera, som tilfeldigvis er rett framfor det mest hardbarka fansen til motstanderlaget.
Ja, men det er jo nettopp det. Det er tilfeldigvis der det er. Men altså, jo, men altså skal Gerard Moreno komme hjem til datteren sin som er leise for at han ikke feirer når han skårer? Ja, men jeg, sorry, lille jenter, men jeg kunne ikke, for det kameraet stod foran fansen til motstanderen.
Hvis han for eksempel bare hadde tatt telefontegnet, liksom, bare holdt
ja, men det er jo datteren som har bestemt at han skal gjøre det.
Ja, men kan ikke han bare si sånn, nei, men la oss ta en kulere variant enn jeiping.
Jeg synes det er litt moro, det er litt sånn paradoksalt at det er, eller paradoksalt er det ikke, men ironisk er det at Atletico Madrid-supporterne blir forbanna på folk som feirer inn i kamera den tid de har hatt Antoine Griezmann stå og kjøre sånn der loser-feiring og danse inn i kamera alle år.
Ja, det er sånn her vel en eller annen variant som ikke kan provosere.
Ja, men ikke la seg provosere over sånne teite ting er jo
enig det jo, altså. Men jeg liker frontale siden.
Djevelens advokat.
Det er bra det, Magnar. Det er godt du tar rollen.
Han hadde altså aldri scoret på Atletico Gerard Moreno. Det var 16 oppgjør, og Emery hadde aldri ledet et lag til seier mot Diego Simeone. Det var like mange kamper, det som var to barrierer som var bråttende på en og samme kveld. José Luis Morales kom inn for Villarreal i denne kampen, og dermed vært med på å vinne tre strake kamper på Metropolitano. To med Levante, og en med Villarreal. Han er den første spilleren som vinner tre kamper på Metropolitano med bortelaget.
Vet du hva det her var for Unai Emery, Magnar?
Nei, fortell.
En god evening.
Ja, en god evening.
Vet du hva Unai Emery hadde gjort nå hvis han hadde vært i studio?
Vist fingeren.
Yes.
Mm.
Villarreal har altså startet sesongen med en 3-0-seier borte mot Valladolid, og 2-0-seier borte mot Atletico. Og Haron Mahmoud skriver, hvor gode er Villarreal, og hvor hen feirer de ligagullet?
Hei, kom igjen, Petter.
Ja, vet du hva? De må til Valencia for å feire seriegull og sånt.
Det blir jo Ciutat de Valencia.
Ja, i alle fall, ja. De skal spille der ut året.
David Fjellheim lurer på om jeg kan oppsummere årets Villarreal med bakgrunnsmusikk. Han vil antagelig at jeg skal kjøre en sånn poetisk hyllest med et musikalsk teppe. Og vet du hva? Hvis Villarreal fortsetter sånn ut året 2022, så kan jeg ta en sånn en i tidlig januar.
Må de være topp 4 da? Eller må de være høyere enn det for at du gjør det?
Nei, hvis jeg fortsetter sånn som dette.
At de vinner altså, hver kamp?
Vinner hver kamp uten å slippe inn mål.
Vet du hvordan jeg hadde følt meg da, hvis jeg skulle hørt på den hyllesten 1. januar 2023? Jeg hadde følt meg som...
Steinhard, tenker
jeg. Nei, jeg hadde følt meg... Er det Ben Stiller han heter? Som i Svigers er verst, når Robert De Niro liksom skal begynne å omfavne svigersønnen sin. Sånn hadde jeg følt meg da. Da hadde Magna vært Robert De Niro, og jeg hadde vært Ben Stiller.
Er dette filmen
utrolig mange Ben Stiller filmreferanser i La Liga Loca?
Er dette filmen som på godt norsk heter Meet the Fuckers?
Den er det.
Ja.
Ja.
David Sørheim skriver, blir det Villarreal eller Valencia på Cavani?
Tror det blir Valencia. Jeg sitter med en fil. Nå virker det som om de klarer på en eller annen måte å dytte ut Maxi Gomez. Kjempeproblem da, fordi Marcos André vil jo ikke dra, men spørsmålet er om de må ha ut begge to, eller om det går med Maxi Gomez, men det virker som Gomez til Fenerbahce er i ferd med å skje, og det kan løse opp Cavani-floka. Han er jo i Madrid nå.
Ja, og venter.
Og venter.
Men ja, spørsmålet er hvor utålmodig han er. Altså, Villarreal har jo skippet ut Paco Alcácer, så det er jo en sånn der flotte periode her nå, der de skal, håper jeg, flotte seg for bruden, og så skal Cavani velge. Det virker som at Villarreal har bedt Cavani om å vente til torsdag kveld, når Conference League-gruppespillskvalifiseringen er 100% i boks, forhåpentligvis. De vant 4-2 mot Hajduk Split i den første kampen, så det er jo, de er på god vei, men de må liksom... Cavani vil også vite hvor han har å forholde seg til, om han skal spille eventuelt konferanseliga eller ikke Europa i det hele tatt.
Men har vi en lokora fra denne kampen da, Jonas?
Ja, jeg synes jo det er fryktelig gøy, for når det virkelig stormer i Atletico Madrid, så stormer det skikkelig, og Mario Hermoso gjør seg jo ikke selv noen tjenester her da. Altså det er åpenbart at etter kampen så skal Atletico Madrid-spillerne, noen av de som kanskje ikke har spilt, noen av de som har spilt lite, skal løpe litt og på en måte holde kroppen i gang. Det er veldig vanlig at man gjør. Jeg har jo blant annet stått på Ramón Sánchez Pizjuán og hørt, eller sett Adil Rami drive og, jeg håper å si, jeip og krige med Sevilla-supporterne. Men her klikker det altså så inn i helvete for Mario Hermoso, som altså det er først Griezmann og Hermoso får jo høre det fra Frente Atletico, som er jo den harde kjernen av Atletico Madrid-supportere. Og Mario Hermoso bestemmer seg altså for at dette, han skal ta saken i egne hender og skal opp på tribunen. Og han kommer seg ganske langt opp på tribunen nå.
Det stopper politiet på vei opp.
Ja, der ser du. Han var klar for å slåss etter at Atletico Madrid-supporterne hadde vel stått og skreket Madridista hijo de puta eller et eller annet sånt. Ja. Altså han har jo spilt noen år, altså mange år i ungdomsakademiet til...
Ja, at, 9 eller 10 år.
Ja, så han er jo åpenbart gått gjennom gradene i Real Madrid, og det han ble altså så sint han, for å bli kalt for madridista, at han skulle opp og slåss, og da tenker jeg jo at Frente Atletico må jo være ganske fornøyde med det, at en av deres egne blir så forbannet over å bli kalt for madridista, altså Real Madrid-supporter, at han vil slåss mot dem. Så hvis ikke Mario Hermoso blir applaudert inn på banen ved neste hjemmekamp, så er det et eller annet som ikke stemmer.
Vi har også en spillernominasjon fra Atletico Villarreal, og det er min spillernominasjon, Geronimo Rulli i Villarreal-målet. Han hadde et par helt sånn himmelske redninger, spesielt i andre omgang. Den første redningen der på sjansen til Mateus Cunha, og også selvfølgelig etterpå da, der... Carrasco hedda på det som så ut til å være åpen mål, men plutselig så var Rulli der og redda ballen før han var helt over streken. Så en sjelden nominasjon til Rulli. Vi hopper videre til neste kamp som fanns da på Mallorca, der Real Betis vann 2-1. To straffemål, begge omsatt i scoring, eller begge straffespark omsatt i scoring av Borja Iglesias, som har 3 mål på sine 2 første kamper. Real Betis har hatt større problemer med å registrere spillere enn Barcelona, men har likevel avgitt 0 poeng.
Hvorfor er det ingen som snakker om det?
Jeg prøver å ta opp her nå.
Ja, med min evige kjepphest med at ting bare blir et problem når det er en stor klubb som opplever det.
Hvordan ligger han med registreringen?
Nei, Luis Felipe er jo den eneste som har blitt registrert av de nye, da, men var likevel ikke med til Mallorca. Så de har jo da 10 dager på seg, og Palanca skal i aksjon hos Real Betis også, men det er ikke en sånn type Palanca som i Barcelona. Det er en ny type spake, og de drar i sin egen spake, hvis det er lov å si. Det er faktisk eierne som har gått god for at de skal gå inn med midler fra egen lomma tilsvarende 10% av klubbens budsjett. De venter bare på godkjennelse fra La Liga. Og det vil da løse registreringsfloken.
Er det Manuel Ruiz de Lopera?
Det er heldigvis ikke Manuel Ruiz de Lopera, for de pengene hadde de ikke sett noe av.
Det er helt sant, faktisk. For de som ikke vet hvem Manuel Ruiz de Lopera er, så er det da den tidligere Betis-eieren som blant annet mente han hadde gjort så mye for Betis at han byttet navnet på stadion til sitt eget navn. Han er jo ikke da lenger Betis-eier, så har vi bare fått loggført det.
Men her har vi den andre nominasjonen.
Jeg skulle akkurat si, det må jo være nominasjonen her, for han, denne her, forhøyta meg. Denne forhøyta meg.
Hvem hadde den dårligste dagen på jobben? Ja, kan det være Mallorcas Bataglia, som laget 2 straffespark, altså begge straffesparket til Real Betis i denne kampen. Den ene ved å hensa, og den andre ved å felle Nabil Fekir.
Ja, altså... Jeg må jo, jeg kan ta den første først da. Altså, jeg husker ikke hvem det er som spiller ballen opp i hånda.
Juanmi.
Det er Juanmi, ja, selvfølgelig er det Juanmi. Så spiller ballen opp i hånda på Rodrigo Batalha, og du bare ser i det ballen treffer hånda på Batalha, så bare ser du hele kroppen hans bare, nei! Han skjønner at det her, nå, nei!
Men allikevel da, så skal resten av Mallorca, altså, hele øya protesterer etterpå.
Ja, det er jo, altså, det er jo verdens mest uheldige straffespark. Altså, det er så, for du ser bare på hele landet at han skjønner det med en gang
ja, ja.
at her har han dritet seg ut.
Ja, her er det en fotballspiller som automatisk skjønner hensregelen. Da skjønner man at da er den klar. Ja.
Og i videodømmingens tid så skjønner han at her slipper ikke han unna heller.
Nei. Og det er, altså, det er så fantastisk, bare det øyeblikk hvor du bare ser kroppen hans bare er resignasjon med en gang.
Men en terningkast på dårlig dag her.
Ja, kan vi ta den andre også da? For det er altså den andre straffen. For det i mitt hode så blir han jo løpt ned av Nabil Fekir. Altså det er jo ikke, jeg synes ikke at Rodrigo Batalha gjør så fryktelig mye feil annet enn at han prøver å holde seg på beina.
Og, det er jeg ikke enig.
Ja, jeg synes det.
Fordi han tar et skritt til venstre, setter ned stamfoten og fortsetter mot venstre for å blokkere Fekir.
Ja, jeg synes at der oppsøker Nabil Fekir det mer enn noe annet. Jeg synes Nabil Fekir løper mer over Batalha enn noe annet. Og jeg synes det er, jeg synes den er veldig streng. Der kunne man godt ha bare latt ballen gå videre, at det er en kollisjon mellom de to. Så her går jeg for 6. Den her synes jeg er fullstendig grusom. Og var det Rodrigo Batalha som... Nei, det var ikke han som hadde det i fjor. Det var han som hadde den der rekka i fjor.
Franco Russo
som hadde selvmål,
utvisning. Og skade.
Nei, selvmål. Sjølmål.
Ja. Og skade. Han hadde de fire i løpet av
to kamper.
Terningkast
den er helt på skalaen til Molina, den, altså, det er en 5 for meg.
Jeg er 6 på den her.
Jeg sier 4 på den her, så ja, da lander vi på 5 da, så da leder han foreløpig.
Mm. Molina, ja.
Nei, Bataglia leder.
5 er høyere enn 4.
Ja, vi ble 54 var sist, ja. Stemmer det. Mm.
Jeg har en Locora for øvrig fra denne kampen her. Dette er min favoritt videoskjermløsning.
Ja!
For hva heter Visit Mallorca Estadi? Det er stadion heter.
Ja.
Der har jeg faktisk videodommerskjermen på et bord i en koffert som en varvakt passer på og åpner når dommeren skal ut og se bildet og lete igjen når dommeren har sett seg ferdig. Og jeg tror, det ligger et solcellepanel oppå kofferten nå, sånn at han suger til seg strøm mens han ikke er i bruk. Det er jo det mest. Altså, det gir en slags heit tech agentaktig top secret aura hele greia.
Altså jeg fikk liksom en feeling av at Gonzalez Fuerta skulle ut og hente skjetonger han, og så skulle han begynne å spille poker med spillerne.
Var kofferten, det må bli et begrep. Men mer sånn seriøst, så ligger når han løfter ikke opp skjermen i en sånn vertikal stilling som jo er vanlig når man ser på en skjerm. Han ligger ned i kofferten når dommer ser på skjermen, sånn at spillere som samler seg rundt, de kan ikke se bildet. Det er jo faktisk en helt genial løsning.
Kan vi kanskje kalle det Pandovas eske?
Du kan jo prøve.
Ja, jeg synes det var bra. Men, det er veldig mange ordspill, men jeg synes det er bra som ikke får så veldig mye gehør her, men det går helt fint.
Men var koffert må i alle fall forbli.
Ja, var kofferten, nei, jeg synes den var bra, altså, var kofferten på Mallorca.
På Ramon Sanchez Pichuan enter en eil mellom stakkars Sevilla og nyopprykka Valladolid. Marokkanske Anuar skåret på marokkanske Bono. Og dette var bare med et kvarter igjen å spille, cirka. Og da trodde jeg Valladolid skulle stikke av med seieren her. Men så tabba altså Asensio seg ut, og Rekik benyttet anledningen til å skåra. Da vi har altså Sevilla 1 poeng på de 2 første kampene, og under Lopetegi så har jeg altså hatt 6 poeng etter de 2 første kampene i samtlige 3 foregående sesonger. Du har lyst til å si noe, Jonas?
Ja, du går glipp av, skal du først ha den marokkanske rekka, så må du jo også ta med at Jawad El Yamik fikk jo rødt kort. Han ble utvist som innbytter.
Stemmer det. Han gjorde en hederlig innsats for å holde seg på bana etter omfattende skader på forskjellige deler av kroppen og måtte til slutt kaste inn håndkle. Og var den første spilleren som fikk rødt kort fra benken denne sesongen.
Mm.
Og du spådde det skulle bli Pepe Reina.
Jeg gjorde det. Det blir ikke Pepe Reina.
Det hadde vært verre da. For å holde oss inne på pokerspore, det hadde vært en bad beat hvis du hadde satt seg pengene dine på Marcos Acuña, som fikk det 3 sekunder etterpå.
Stemmer. Ja, det hadde vært bad beat. Det hadde vært River men, Rat og voldsomt annet.
Ja, det var jo litt sånn i samme sekvensen at jeg fikk rødt kort, så det egentlig kan hende var litt tilfeldig hvem som fikk det første. Det kan godt hende at det var i feil rekkefølge utifra hvem som faktisk begikk de ulike handlingene.
Ja, men de begikk samme handling samtidig. Det var for å dytte på hverandre. Så.
I en kommentar skriver Marka at Lopetegi har gjort en stor feil. Det er nemlig best å reise på et tidspunkt der du kommer til å bli savnet. Det de fleste sevillistas lengter etter nå, er et trenerbytte.
Jeg er ikke helt uenig, altså. Jeg er ikke det. Julian Lopetegi slår meg jo som en trener som sliter på omgivelsene noe voldsomt. Altså, han kom jo inn som en trener som hadde veldig mye å bevise da, etter fadesen med Spania, etter fadesen i Real Madrid, som strengt tatt hadde litt sånn verden på sine skuldre, og litt, altså, denne jobben her var litt sånn make or break for hans trenerkarriere, tror jeg, i hvert fall på topp nivå. Litt sånn Robert Moreno, for så vidt også har hatt ved et par anledninger nå, både med Monaco og med Granada, og selvfølgelig failet miserable med begge de to klubbene. Lopetegi kommer til å stå igjen som en suksess, uansett hvordan dette her ender, men det, er jo, det kan ikke være så veldig langt igjen før dette er over.
Snakker vi Robert Moreno inn da, eller?
Nei, vet du hvem jeg tror? Han var jo i Spania nå, jeg tror Pochettino er en type som kanskje ser på Sevilla som et alternativ nå.
Spennende.
Det hadde vært så jævlig digg.
Ja, men jeg er helt enig. En annen som står uten jobb nå er jo Jorge Sampaoli, for så vidt, og Marcelo Bielsa. De alle sammen står
tre
uten jobb.
Tre gode kandidater der.
Altså, det er sjukt at du nå har lansert. Ok, vi snakker om en trenerjobb som snart blir ledig, og du har lansert tre kandidater, og du har enda ikke sagt Marcelo Gallardo!
Nei, men Gallardo skal være i River mest sannsynlig ut året, regner jeg med, før han blir tilgjengelig. Men jeg tror Julian Lopetegi sin trenerjobb kanskje blir tilgjengelig før det. Pochettino vil jo sikkert inn i en jobb veldig, veldig snart. Sampaoli hadde vært gøy tilbake i Sevilla. Men for å ta Lopetegi da, jeg tror bare at det er liksom de samme løsningene hver gang, og de fungerer ikke lenger.
Nå har løsningene er å skrike og rope og veive med armene.
Det er jo en av løsningene, men en løsning han også her er, jeg synes jo det er ganske freskt da. I den kampen her så starter han med Isco Light Oliver Torres, Isco Light Erik Lamela, Isco Light Papo Gomez, og bytter inn på Isco! Da,
som jo er en light versjon av seg selv.
Ja, men altså, hallo, det er liksom... Hva? Altså, ingen av svarene på problemene dine er Isco. Slutt å tro at Isco skal løse alt. Han hadde en jævlig bra kamp for Spania mot Italia. Jævlig bra. For 5 år siden. Slutt!
Men da har vi altså Lopetegi som en potensiell kandidat til å bli den første som får sparken.
Ja, det, jeg vil tro at oddsen er relativt lav på han sammenlignet med de andre.
En annen kandidat er italiener og jobber til daglig på Mestalla. Nå i helgen jobber han på San Mames, der Valencia tapte 1-0 for Athletic Club. Berenguer, matchvinner for Athletic i sin 100. kamp i Primera Divisjon. Athletic har startet sesongen med 2 heimekamper og resultatet i 0-0 og 1-0. Skal det virkelig bli en sånn sesong igjen?
Definer sånn sesong.
Nei, det er noe sånn Athletic gjerne er da. Og dette her var vel kanskje den mest oppskriftsmessige kampen i hele runden. Athletic slår Valencia 1-0 liksom. Det, ja. Nothing to see here, gå videre.
Ja. Altså, hvis vi da er ute etter ord som solid og stødig og trygt, så tror jeg nok at det blir nok en sånn sesong igjen, ja, men jeg vil egentlig bare understreke litt det jeg sa etter den første kampen, at jeg liker veldig godt at det bare er en sånn her defensiv slugger som spiller fra start, og det er Mikkel Veska, og så får Ojan Sanset og Ikedemonia innspillet samtidig. Williams-brødrene er jo fortsatt... Altså, jeg synes det er så fascinerende å se at Nico Williams er så i Nico Williams opp av dagen som det er mulig
det
å få det.
Men det er jo det mest spennende med Athletic. Det er når skal den ene bror Williams assistere den andre ved en scoring?
Her skjedde det jo. Det var svært nærmere.
Og det her var fryktelig nære da Iñaki assisterte Nico som scorer, men som også viste seg å være offside, dermed altså annullert. Apropos potensielt Cavani til Valencia, Lars A. skriver, Maxi Gomez må Valencia gjøre alt de kan for å bli kvitt.
Ja.
Ja. Hva du vil si, Magnar?
Nei.
Du kan få lov til å si hva jeg har sagt.
Ja. Ogo Doro måtte jo ha med skade her, da. Det, så det kan jo tyde på at de faktisk må spille med Maxi Gomez, hvis den skaden er mer alvorlig, hvis ikke de rekker Cavani-toget før det virkelig seiler unna. Jeg har en liten morsom nyhetsoppdatering som jeg fikk nå. Eller nei, oppdatering, men det er jo gøy å nevne. Det eneste vel norske alibiet i en La Liga-klubb akkurat nå, Alexander Gurendal, var på trening igjen med A-laget til, til Valencia.
Kult.
Nå i dag, det er hans andre A-lagstrening med Valencia. Det har vært innom preseason-treninger og så videre også, men nå er han i treningsoppsettet til Valencia, i hvert fall for andre gang, så, og han er jo en angriper, så det kan jo, man skal jo i hvert fall ikke la seg overraske hvis han kanskje på et eller annet tidspunkt er i en tropp, da.
Det hadde vært gøy. Det hadde vært veldig gøy. Nå kommer jo Brian Hilde også, ser det ut som, igjen.
Ja, det gjør han. Det er gøtt, for da har du en spiller som potensielt sett ikke bare skyter hele tiden. Jeg er så lei av å se Lino og Castillejo veksle på å sende skuddsalver opp på tribunnen. Det skjer litt for ofte. Men i den kampen her så er Valencia tannløse, det er ikke noe mer å si.
Men de har en gigantisk utligningsmulighet. Ja. På overtiden,
altså Magnar,
når tilleggstiden er ute, og Gattuso går ned på kne og bare...
Jo, men Magnar, det er Marcos André, liksom.
Ja, men det er vel det de har, da.
Jo, jo. Så, kan jeg komme med en observasjon for øvrig på Gattuso, som jeg synes er veldig gøy?
Ja.
Han, vi husker jo, vi som er, holdt på å si, litt eldre kanskje, noen av lytterne våre, husker jo Gennaro Gattuso på banen, altså veldig ilter, mye grinta, skriking og hyling, og veldig sånn... til alt, og den har han jo enda. Men jeg synes at det er litt gøy at han har blitt veldig sånn selvobservant på det der, at det, hver gang det skjer mot linjema, eller mot fjerdedommer, så er det et eller annet som skjer i kroppen, som bare stopper, og så bare prøver å ta han i hånda etterpå, liksom, beklager.
Be om unnskyldning
med en gang, unnskyld, og så tar han liksom fjerdedommer i hånda, og liksom beklager seg, og står med hendene på ryggen, og... Så jeg synes det er liksom... Det er en sånn kampiver som enda lever i Gattuso, og så er det plutselig sånn der selvrealisering om at oi, nei, jeg står bare og er svett på sidelinja nå, det er det som er jobben min.
På RCDE Stadium heter vel stadion til Espanyol nå, det er også en stadion som har skiftet såpass mange navn at jeg har mest av oversikt.
Power 8 Stadium, så husker jeg det hele gangen i tiden, var ikke det?
Og så var det jo Cornea El Prat før det igjen.
Ja.
Men nå altså RCDE Stadium, der spilte Espanyol og Rayo Vallecano, og Rayo vann 2-0. Det var altså en kamp der begge lag fikk rødt kort i løpet av den første halvtimen. Og der har vi en ny nominasjon til dårligste dag på jobb fra Mikael Bjerkan, nemlig Sergi Gomez, Espanyol-spilleren som først bommet på nærmest åpent mål på stillingen 0-0, for så å få direkte rødt mens ballen var 40 meter unna. Og det var altså etter at Rayo hadde fått en utvisning, sånn at Espanyol gikk fra
fordelen. Hvem var det, Jonas?
11-10 til 10-10.
Som hva da?
Hvem var det som ble utvist for Rayo Vallecano?
Faen var det, ja, det, ja, jo, ja, ja. Mm. Neida, det måtte jo gå troll i ordet der. Selvfølgelig måtte jo det.
Florian Lejeune.
Ja, ja, ja.
Det måtte jo bli Florian Lejeune, fordi...
Som du går, eller nominerte til runden, spiller etter 0-0-kampen mot Barcelona sist.
Nei, jeg endte ikke på han. Jeg endte på, det var han jeg begynte med, men så endte jeg på Predrag Rajkovic. Oh, ja. Men jeg snakket jo om at han og Alejandro Catena hadde liksom lukket igjen og var den kinesiske mur. Så ble han utvist av Florian Lejeune. Selvfølgelig ble han det.
Men nei, terningkast på Sergi Gomez.
Ja, 4.
Ja, 4.
Ok, 4 der da. Og så er det altså Mallorca-spiller Bataglia, som hadde den dårligste dagen på jobben.
Men, kan jeg få lov til å heller, vi snakker meg ned, og det er helt greit, men kan jeg komme med skryt til noen som åpenbart kan mer om fotball enn meg? Og det er kjæresten min, Karo, for hun hadde jo sagt at Pathesis var så fantastisk, og han var jo et monster! Av en spiller i den kampen her. Herregud, og god Pathesis var. Han var overalt, han. Midtstopper, midtbanespiller, scoring, alt gjorde han.
men er ikke nominert til rundens spiller, for det var jo veldig mange gode spillere denne helgen, altså, og de to målene som Rayo skåret er ganske, ja, det er en fri for øyne, begge to.
Vil du si, Jonas, at det faktum at din ikke veldig fotballinteresserte kjæreste kan mer enn deg om fotball, er det litt patetisk?
Nei.
Var den bra? Var den bra?
Nei. Rayo Vallecano har null baklengs på de to første serierundene, og det er første gangen i Primera-historien deres. De har også null baklengs på 6 kamper mot Barcelona-lag siden de rykket opp i 2021. De har 5 seire, 1 uavgjort og 0 tap mot de to Barcelona-klubbene. Ikke verst. Så må vi se om Rayo rett og slett kopierer høsten fra i fjor.
Vi må, mens vi gir de skryt, så må vi også slakte, vi må slakte Raúl Martín Presa igjen nå, altså Rayo sin president. Fordi, igjen, de nevnte det i Spanish Football Podcast, men det der opplegget hans nå med sesongkort, hvor man ikke får kjøpt sesongkort på nettet, at man må stå i kø, det er, altså, for de som har vært på Vallecas da.
For de hilser på Diego Costa mens de står i den køen.
Ja, han er ute og går i gaten i Madrid, han. Ja. Han var jo plutselig Vailands radiovert som fant han på et eller annet gatehjørne, og stod og pratet med han i noen minutter om han skal til Rayo eller ikke, det vet han jo ikke selv. Men uansett, de som har vært på Vallecas, skal du kjøpe billett der, så kan du kun gå i luka. Det er 2 billettluker der. Seriøst, det er 2 billettluker, det er ikke noe mer. Forestill deg det, alle som skal på Vallecas for å fornye sesongkortet sitt, på den der lille klamme plassen som er inne på Vallecas for å kjøpe billett. Raúl Martín Presa gir så fullstendig faen han i de supporterne som dag inn og dag ut støtter det laget der. Og hvis det er noe Rayo-supporterne skal ha kredd for, så er det at de står med klubben sin, ass, i motgang og medgang, Bucaneros, de møter opp og de lager et jævlig til liv, uansett om det er serierunde 1 eller 38. At de sammen med en rekke gamle supportere for så vidt også, for det er mange gamle sesongkorthavere på de ulike stadiene i Spania, må stå i heten og vente på å få fornyet sesongkortet sitt. Det er så forkastelig og så pinlig at nå må den mannen der sette i helvete å skjerpe seg.
Osasuna Cadiz er den siste kampen vi har sett og skal snakke om. Det er 1-2-0 til Osasuna på El Sadar. 6 av 6 mulige poeng altså på Osasuna, som jo møter Real Betis på fredag. Så da må jo en av de to minst avgi poeng da. Her i denne kampen skjedde noe så sjelden som at en angriper fikk straffe i det han ble felt etter å ha kommet til avslutning. Det skjer nesten aldri. Antti Bodimir kom til avslutning, ble deretter felt av Cadiz keeper Ledesma. Og hvem dømte straffe? Jo, Mateo Laos, som skal dømme Dinamo Zagreb mot Bodø/Glimt på onsdag.
Ja, og det skal han ha ros for. Ikke det at han skal dømme den kampen, men at han ga den straffen. Men han skal også få ris.
Før du tar det, kan jeg bare få sagt det at Mateo Laos har aldri vært mer uentusiastisk over en fotballkamp enn den kampen. Altså, han blåste første straffesparket, så visste jeg ikke hva straffe engang. Han blåste bare sånn halvveis.
Nei, men det er det som er kjepphesten min. Jeg nevnte det før, ja. Og jeg kommer sikkert til å si det igjen, men denne gangen så fikk faktisk direkte konsekvens og betydning for, jeg håper å si, ikke nødvendigvis kampens utfall, men Thomas Alarcón, han ble jo utvist.
Ja, stemmer det.
Han fikk 2 gule. Det første gule fikk han etter 47 minutter for protester. Og i det øyeblikket han da går inn og kvester en Osasuna-spiller, hvis navnet ikke husker i øyeblikket, så står jo han og aksepterer å få gult kort, og så skjønner han ingenting når han ser det andre gule. Og så sier han sånn, ja, men jeg har jo ikke sagt noe, hvordan kan jeg få 2 gule? Han har ikke fått med seg at han har fått det første gule, og det er det som er det store problemet med kampledelsen til Mateo Laos. Hvis det er noen i Bodø, om det så er i Glimt eller i byen Bodø, vær oppmerksom. Du vet aldri når du får kort av Mateo Laos. Du må ha øynene i nakken. Han bryr seg ikke om du får det med seg, så lenge han skriver det ned, og så lenge han kommer i TV-linso. Så Amal, Hugo, Brede, altså, pass på. Spør en gang for mye enn for lite. Gå gjerne bort og gi han en klem og spør, forresten, har jeg fått et gult kort, eller kan jeg klippe ned en mann for å stoppe overgang om 2 minutter?
Men han skal ha kredd Mateo Laos for måten han gir Alarcón det andre gule kortet på, for da strekker han begge armer i været med et gult i den ene hånden og et rødt i den andre, og så senker han det gule sånn at det røde blir hengende alene. Det er jo vakkert da. Det er jo vakkert.
Det er estetisk, det er det.
Hvor mange feiringer hadde Jimmy Avila i denne kampen da, Jonas, når han skåret på det ene straffesparket sitt?
Jeg hadde faktisk, men det straffesparket var imponerende.
Jo, men detaljen der da, han tar straffe med høyre. Han er venstrebeint.
Ja, og han springer vel egentlig
han springer rett frem
mot ballen, så man vet egentlig ikke hvor fort han skal skyte med.
Altså skyter han midt, høyt midt i mål. Ja.
Er umulig å ta. Og Osasuna har fått tre straffespark som alle har blitt omsatt av tre forskjellige spillere, Chimi, Avila og Kike i denne kampen, og så Eymar og Ross i den forrige. I talende stund så er Cadiz det eneste laget med to kamper og null poeng.
Og så synd da.
Lukas Pettersen lurer på om jeg kan gi en grunn til at Cadiz skal komme topp 17 denne sesongen, og det kan jeg ikke med.
Nei, altså ikke en sånn utifra et sånn faglig perspektiv med om vi tror at det blir topp 17. Den eneste årsaken til at det kanskje skal finne litt hjerterom til å ville ha de i La Liga neste sesong, og må jo i så tilfelle være at jeg ikke kommer meg til Nuevo Mirandia i løpet av denne sesongen.
Jeg kan gi et faglig grunnlag, jeg. Betis og Barcelona sliter begge med økonomien. De kommer til å få trekk i poeng og kommer til å måtte forsvinne ned under Cadiz. Samtidig så klarer Raúl Martín Presa å dride seg såpass ut og gjøre et eller annet dumt som gjør at Tebas igjen trekker de for poeng. Dermed kommer de under både Betis og Barcelona. Cadiz kommer opp på 17, eller opp på, ja, opp på 17. plass, overlever Barcelona, Betis og Rayo rykker ned. Vær så god.
Da mangler vi en locura, Peter.
Ja. Og grunnen til at den ikke har kommet før nå er at den er ikke kampspesifikk, så den har liksom ikke passet inn. Men at den kommer i etterkant av Osasuna Cadiz, det kan jo egentlig være en fin overgang da, for jeg har jo hatt en Twitter-tråd egentlig gående gjennom helga, der dommerer helt åpenbart har forsøkt å overgå hverandre. Og det startet jo fredag kveld med Figueroa Vázquez, som da viser ut Florian Lejeune og Sergi Gomez i løpet av den første halve timen. Og så senere på kvelden så er det jo Pulido Santana som da dømmer sin aller første kamp i La Liga, og han flekker opp rødt kort til Jawad El Jamik og Marcos Acuña, og kampen var i over 100 minutter på grunn av mye tillegg og bråk og skrik og skroll. Og så starter jo lørdagen. Mateo Lahoz er fortsatt Mateo Lahoz. Det er to straffespark til Cadiz og et rødt kort og en kampledelse som vi har snakket om. Turen går videre til Mallorca og González Fuertes. Han bruker 7 sekunder han på å dele ut det første gule kortet, og det siste gule kortet kom 100 minutter ut i kampen mellom Mallorca og Betis. Og i mellomtida 13 gule og 2 straffespark. Så altså 15 gule i den kampen der altså. Og så tar Gil Manzano over stafettpinnen og avslutter da lørdagskvelden med 3 straffespark i kampen mellom Celta Vigo og Real Madrid. Så det er ikke rart at vi kaller denne podcasten for La Liga Loca.
Skal vi bli enige om runden spiller da? Vi har nominert Robert Lewandowski, Luka Modric og Geronimo Rulli.
Det blir Modric for meg.
Innser vel at Rulli blir liten i det selskapet. Modric, jeg kan gå med på Modric.
Ja, jeg var ikke nominert den, så.
Ja, da blir det Luka Modric. Vi gratulerer tippekamp. Men våres denne runden, det var Real Sociedad Barcelona som endte 1-4 med Lewandowski som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Lewandowski som første målskårer, og dermed får jeg 3 poeng. Jonas hadde 0-1 med Pedri, og Petter hadde 0-1 med Dembélé, så de kan få 1 poeng hver. Har ikke jeg vunnet denne konkurransen 3 ganger på rad, eller noe? I alle fall 2.
Hvertfall 2.
Og jeg går rett opp i tet etter første tipperunde.
Jeg vil bare si at jeg fullførte min del av å tape tippekonkurranse, så nå, Petter, nå må vi få deg på banen.
Jeg har jo ikke fått straffen da.
Nei, altså, er du villig til å ta den jeg hadde forfått
da? Ja.
Ok, da skal jeg få satt opp, ja.
Det er greit. Petter tappte forrige. Ja.
Kanskje ikke nå.
Neste kamp, det må nesten bli Valencia Atletico Madrid, som går så sent som klokka 22 mandag kveld. Jeg sier 1-2 og Saul som første målskårer.
Saul. På Mestalla 0-3. Og selvfølgelig, siden det er meg Siden det er Mestalla, siden det er Atletico Madrid, så er det vel sikkert Alvaro Morata da, som skårer.
Morata.
0-2 Joao Felix.
Alle tror Atletico vinner.
Ja, er du sjokka over det, eller?
litt kjedelig var det.
Bare la merke til en liten sånn morsom ting på tampen her, for Getafe spiller jo kamp borte mot Girona i kveld. Og de, før hver kamp, så legger de ut en sånn der, det er en gif, som liksom den er levende, for du kan liksom, når du trykker på bildet, så får du opp liksom sluttresultatet i kampen, og så du legger inn tipset i det, så legger jeg merke til at det som kommer opp på Girona, det er 0, 1 og 2, mens på Getafe så kommer det opp 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Så den er jo ganske rigget, den der da.
Ja, de håper på seier da, åpenbart. Ja, den er rigget.
Ja.
Men du hadde vel ikke trodd at de skulle prøve å... Så det er jo for å få publikum til å bli litt gira, ikke sant? Heia, heia, heia.
Få det vekk.
Få det på.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.